เมืองจีนวันหยุดเยอะอย่างนี้ไหมไม่ใช่วันหยุดเยอะแยะเลยเดี๋ยวนี้แพ้อินเดียที่เดียวหลวงพ่อเมื่อก่อนเก็บเวลาพักผ่อนนะปีหนึ่งได้15 วันแล้วก็คอยดูเวลามีวันหยุดพิเศษอะไรพวกนี้เราจะเลือกลาอย่างเมื่อก่อนมันหยุดวันที่5กับวันที่10หลวงพ่อก็จะลาช่วงนี้6 7 8 9แล้วไปอยู่วัดได้นานวันหยุดไม่ค่อยไปที่อื่นเลยไปที่วัดแต่ว่าไปภาวนานะไม่ได้ไปเที่ยวไปภาวนาอยู่ตามวัดครูบาอาจารย์ชีวิตก็สงบสบายคนอื่นเขาเที่ยวหลงโลกกันถึงเวลาวันหยุดก็พากันเฮฮาไปกินเหล้าเที่ยวโน้นเที่ยวนี้แล้วก็บ่นว่าจนหลวงพ่อไม่เคยบ่นว่าจนเลยมีเงินเท่าไหร่แล้วก็ใช้อยู่ในขอบเขตไปอยู่วัดค่าใช้จ่ายไม่เยอะอะไรพ้นวันหยุดมาไอ้พวกไปเที่ยวนะโสมกลับมาเรากลับมาจากวัดสดชื่นไปภาวนาอยู่กับครูบาอาจารย์เมื่อ30 กว่าปีก่อนครูบาอาจารย์มีเยอะที่ทางอีสานเยอะแยะเลยเดี๋ยวนี้ท่านตายไปหมดแล้วส่วนใหญ่เรามองโลกนะให้เห็นความจริงของมันโลกนี่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานี่เดี๋ยวก็ปีใหม่นะพ้นปีใหม่ก็มีตรุษจีนอีกนะก่อนปีใหม่มีคริสต์มาสคนไทยก็ฉลองนะคริสต์มาสถึงปีใหม่ก็ฉลองถึงตรุษจีนก็ฉลองอีกพ้นตรุษจีนไปก็มีวันสงกรานต์เป็นวันปีใหม่โบราณของไทยเราก็หยุดอีกสงกรานต์นี่เป็นช่วงที่คนไทยตายเยอะที่สุดตายอยู่บนถนนนะขับรถแล้วก็เมาเหล้าไม่มีสติเมืองไทยบอกว่าเป็นเมืองศาสนาพุทธเป็นพุทธแต่ชื่อหรอกเป็นพุทธแต่ในทะเบียนบ้านความเป็นจริงชาวพุทธมีไม่มากอ่ะแล้วมันเป็นอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรสมัยที่พระพุทธเจ้ายังอยู่ชาวพุทธก็เป็นคนส่วนน้อยคนส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นพุทธจะนับถืออะไรต่ออะไรกันไปทำไมชาวพุทธเป็นคนส่วนน้อยมาตลอดเพราะศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาที่สอนให้เราช่วยตัวเองคนทั่วไปไม่ได้อยากช่วยตัวเองอยากให้คนอื่นช่วยอยากให้พระเจ้าช่วยอยากให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยพระเจ้าพูดไม่ได้ร้องขอให้ใครช่วยเราจะช่วยตัวเราเองชาพุทธเนี่ยถือหลักของเหตุกับผลถ้าเราอยากได้ผลอย่างนี้เราต้องทำเหตุอยากรวยก็ต้องทำเหตุที่จะทำให้รวยอยากมีเพื่อนเยอะมีไมตรีจิตกับคนอื่นแล้วก็ฝึกเจริญเมตตาคือทุกอย่างมีเหตุมีผลทั้งหมดเราอยากมีชีวิตที่หายนะก็มีเหตุผลอีกเราก็ดำรงชีวิตอยู่แล้วก็หลงอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าอบายมุขกินเหล้าเที่ยวเฮฮาไปดูการละเล่นไม่รู้จักเลิกไม่ทำมาหากินเที่ยวเล่นเที่ยวดูอะไรเพลิดเพลินเล่นการพนันเล่นการพนันยังไงก็หายนะคบคนชั่วถ้าคบคนชั่วยังไงก็หายนะมันพากันเสียพระพุทธเจ้าก็สอนไว้ถ้าเราทำเหตุ6 อย่างเรียกอบายมุข6 ข้อ ยังไงชีวิตเราก็ตกต่ำถ้าเราทำเหตุที่ดีอย่างเราอยากรวยเราขยันทำมาหากินรู้จักเก็บออมรู้จักไปลงทุนรู้จักเลือกคบคนรู้จักรักษาทรัพย์สินที่มีนี่ก็มีอยู่มีกินเนี่ยคำสอนของพระพุทธเจ้านะจะเป็นเรื่องเหตุกับผลเหตุกับผลมีสองระดับระดับที่อยู่กับโลกอย่างพวกเราเป็นชาวโลกเราก็ต้องรู้ว่าเราควรจะดำรงชีวิตยังไงเลือกคบคนแบบไหนเราก็จะเป็นคนแบบนั้นอย่างเราคบพวกติดยาเสพติดเนี่ยเดี๋ยวเราก็ติดตามไปเราคบพวกผู้ร้ายเดี๋ยวเราก็เป็นผู้ร้ายตามไปเราคบคนดีเดี๋ยวเราก็ดีเราคบคนมีศีลนะเราก็ไม่กล้าผิดศีลเราละอายใจเราคบคนมีสมาธิเราก็ต้องฝึกถ้าไม่ฝึกก็อายเขาเราคบคนที่เจริญปัญญาถ้าเราไม่เจริญปัญญาเลยก็ตามเขาไม่ทันก็เป็นเรื่องเหตุกับผลทำเหตุที่ดีไว้ผลที่ดีก็เกิดขึ้นทำเหตุที่ไม่ดีผลที่ไม่ดีก็เกิดขึ้นในส่วนของโลกุตตรธรรมธรรมะชั้นสูงก็มีเหตุกับผลถ้าเรามีเหตุคือตัณหาเราจะมีผลคือความทุกข์ถ้าเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาเรียนรู้ความจริงของตัวเองได้ไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจเราจะพ้นจากทุกข์เราสังเกตให้ดีสิ่งที่เรียกว่าทุกข์เนี่ยอยู่ที่กายกับใจเราไม่ได้อยู่ที่อื่นความทุกข์มีแต่ทุกข์กายกับทุกข์ใจถ้าเราเรียนรู้กายเรียนรู้ใจให้แจ่มแจ้งเราจะยอมรับความจริงความจริงของร่างกายคือมันทุกข์แน่นอนมันต้องแก่มันต้องเจ็บมันต้องตายถ้ายอมรับตรงนี้ได้เวลาร่างกายแก่เจ็บตายเนี่ยใจเราจะไม่ทุกข์ด้วยมันทุกข์เฉพาะร่างกายแต่จิตใจจะไม่ทุกข์เนี่ยเรียนจะให้รู้ความจริงงั้นถ้าเรารู้ความจริงแล้วเราจะพ้นทุกข์ถ้าเราหลงโลกมีแต่ตัณหาเราจะต้องทุกข์นี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ในเรื่องอริยสัจสี่ทำเหตุที่จะหลงโลกนะมีแต่โลภมากมีแต่ตัณหายังไงก็มีผลเป็นความทุกข์ทำเหตุคือศีลสมาธิปัญญาโดยเฉพาะตัวปัญญาเรียนรู้ความจริงของกายของใจไปผลคือความพ้นทุกข์ยังมีปัญญารู้ความจริงของร่างกายจะไม่ทุกข์เพราะร่างกายมีความรู้ความจริงของจิตใจอย่างจิตใจเราเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงเราดิ้นรนหาความสุขมาตั้งนานพอได้ความสุขมาแล้วความสุขอยู่ประเดียวๆความสุขก็หายไปความสุขไม่เที่ยงเรารู้เลยจิตใจที่มีความสุขนะสั้นนิดเดียวกว่าจะได้มานะเหน็ดเหนื่อยแทบแย่แต่พอได้มาแล้วอยู่แป๊บเดียวก็หายไปแล้วความทุกข์เราไม่อยากได้แต่พอเราทำเหตุของความทุกข์เมื่อไหร่ความทุกข์ก็มางั้นอยู่ในโลกนะบางทีเราก็มีความสมหวังบางทีเราก็มีความผิดหวังอันนี้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอยู่ที่กรรมเรามีวิบากกรรมที่ไม่ดีเราเจอเรื่องที่ไม่ดีเยอะเรามีวิบากกรรมที่ดีเราก็เจอเรื่องที่ดีเยอะงั้นชีวิตบางคนสบายนะชีวิตบางคนไม่สบายแต่ว่ากรรมเก่าเนี่ยมีผลทำให้เราได้ชีวิตที่สบายชีวิตที่ไม่สบายมาเนี่ยแต่สุดท้ายมันตัดสินกันด้วยกรรมใหม่อย่างกรรมเก่านะส่งผลมาให้เรารวยนะมีเงินเยอะมีชื่อเสียงบางคนเกิดในตระกูลใหญ่โตนะแต่ทำตัวเลวไหลติดอบายมุขเมื่อก่อนมีพวกขุนนางเมืองจีนก็มีขุนนางเมืองไทยก็มีขุนนางลูกขุนนางรวยนะพ่อรวยไม่เรียนหนังสือไม่ทำอะไรกินเหล้าเมายาสูบฝิ่นเมืองไทยก็สูบฝิ่นตามเมืองจีนนะเมืองจีนสูบมาก่อนคนจีนย้ายมาเมืองไทยก็เอาฝิ่นมาด้วยคนไทยก็มาสูบบ้างพวกขุนนางพวกอะไรพวกลูกๆอ่ะเกิดมาสบายเป็นลูกเจ้าสัวสบายก็ทำตัวเหลวไหลเล่นการพนันติดยาฝิ่นอะไรเงี้ย สุดท้ายชีวิตก็หายนะเพราะงั้นถึงเราเกิดมาดีนะแต่การดำรงตัวของเราเลวชีวิตเราก็ตกต่ำเราเกิดมาไม่ดีบางคนเกิดมายากจนขยันทำมาหากินนะรู้จักลงทุนรู้จักเก็บออมรู้จักเลือกคบคนดำรงชีวิตพอดีกับสถานะของตัวเองพวกนี้จะไม่จนหรอกอย่างหลวงพ่อเมื่อก่อนรับราชการเป็นข้าราชการเงินเดือนไม่เยอะคนอื่นเขาบอกว่าเขาจนจนนะหลวงพ่อไม่จนอ่ะหลวงพ่อมีกินมีใช้เราไม่เสียเงินค่าซื้อเหล้าเราไม่เสียเงินค่าไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์เราไม่จนหรอกเราดำรงชีวิตพอดีกับฐานะของตัวเราเองนี่เราทำเหตุอย่างนี้นะเราเกิดมาจนแต่ว่าเราทำเหตุที่ดีเราก็ไม่จนต่อไปต่อมาหลวงพ่อย้ายงานนะไปอยู่บริษัทโทรคมนาคมรายได้ดีมีเงินใช้เยอะแยะแต่เราก็ไม่หลงระเริงเก็บเงินไว้คุณแม่ชีก็เก็บเงินไว้ถึงจุดหนึ่งที่รู้สึกว่าพอแล้วออกมาบวชเป็นพระเนี่ยไม่ต้องใช้เงินบวชแต่เป็นแม่ชีต้องมีเงินเพราะว่าคนไม่ค่อยได้เลี้ยงแม่ชีคนเลี้ยงแต่พระนี่พออยู่ได้แล้วก็ออกมาอยู่วัดใช้ชีวิตเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดอยู่ในโลกเราได้สิ่งที่ดีในโลกมาแล้วมีหน้าที่การงานดีมีฐานะดีมีชื่อเสียงมีเกียรติยศมีทุกอย่างที่ชาวโลกเขามีเราก็ออกจากโลกมาแสวงหาสิ่งที่ดีที่สุดคือธรรมะเนี่ยมาอยู่วัดมาภาวนาตอนเป็นโยมก็ภาวนาแต่ว่ามันต้องแบ่งเวลาส่วนหนึ่งไปอยู่กับโลกไปทำมาหากินไปเลยพอไม่มีภาระอะไรจำเป็นในโลกแล้วนะพ่อก็มาอยู่วัดภาวนาชีวิตมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขนี่ถ้าพวกเราเข้าวัดแล้วมาเรียนธรรมะนะรู้วิธีปฏิบัติวิธีปฏิบัติไม่ยากอะไรหรอกถือศีล5ข้อศีล5ข้อไม่เบียดเบียนชีวิตร่างกายของคนอื่นสัตว์อื่นไม่เบียดเบียนทรัพย์สมบัติของคนอื่นไม่เบียดเบียนแย่งชิงคนรักของคนอื่นไม่ล่อลวงโกหกหลอกลวงคนอื่นแล้วก็ดำรงชีวิตด้วยสติสัมปชัญญะนี่คือศีล5ศีล5จริงๆคือเรื่องไม่เบียดเบียนชีวิตร่างกายผู้อื่นนะไม่เบียดเบียนทรัพย์สินของผู้อื่นไม่เบียดเบียนคนรักของคนอื่นไม่ไปล่อลวงหลอกลวงใส่ร้ายป้ายสีอะไรคนอื่นนะแล้วก็ข้อ5มีสติสัมปชัญญะถ้ากินเหล้าเมายาอะไรนี่ขาดสติเราไม่ได้กินเหล้ามาพยามันมีสติสัมปชัญญะเนี่ยศีล5ข้อไม่เบียดเบียนคนอื่นเราก็สบายถ้าเบียดเบียนคนอื่นจิตใจเราจะวุ่นวายเพราะฉะนั้นการที่เรามีศีลดำรงชีวิตโดยไม่เบียดเบียนคนอื่นมีสติสัมปชัญญะเนี่ยคือไม่เบียดเบียนตัวเองถ้าเรากินเหล้าเมายานะเราเบียดเบียนตัวเองความชั่วที่ไม่เคยทำก็ทำได้นะอย่างหน้าด้านกินเหล้าเข้าไปหน้าด้านไม่รู้จักอายอะไรอย่างเงี้ยเดินแก้ผ้าก็ได้นะเมาเหล้าอยู่กลางถนนทำอะไรก็ได้อยากจะฉี่ก็ฉี่กลางถนนเลยไม่รู้จักอายงั้นในศีล5เนี่ยมันไม่เบียดเบียนคนอื่นแค่4ข้อไม่เบียดเบียนตัวเองข้อหนึ่งการไม่เบียดเบียนคนอื่นเนี่ยมันมีผลส่งเสริมให้จิตใจเราสงบสุขงั้นศีลที่ดีทำให้เราเกิดสมาธิสมาธิคือภาวะที่จิตใจสงบสุขจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเราจะเจริญปัญญาง่ายเราค่อยๆรู้สึกตัวไปไม่ฟุ้งซ่านคนผิดศีลมันจะฟุ้งซ่านคิดตลอดเวลาไปตีหัวเข้ามาก็ต้องระวังตัวเครียดไปขโมยเข้ามาก็กลัวตำรวจจับอะไรอย่างเงี้ยคนสุจริตไม่ได้เบียดเบียนใครไม่คือกลัวอะไรมีชีวิตอยู่อย่างสบายครูบาอาจารย์เล่าให้ฟังนะท่านเข้าป่า จอเสือเจอช้างเจองูงูบางตัวเนี่ยใหญ่เป็นท่อนสูงเลยขึ้นไปนั่งบนหลังมันนะนึกว่านั่งอยู่บนสูงนะนั่งอยู่จนมันเคลื่อนที่มันกระดุกกระดิกขึ้นมานะถึงรู้ว่ามันเป็นงูเนี่ยพระพุทธอยู่กับมันได้อยู่กับสิ่งร้ายๆทั้งหลายได้จิตใจไม่ได้เป็นศัตรูกับใครอยู่กับเสือก็อยู่ได้อยู่กับช้างก็อยู่ได้อยู่กับงูก็อยู่ได้ไม่มีอันตรายเพราะใจไม่ได้คิดร้ายกับคนอื่นเนี่ยเรามีสติอย่างเราไม่คิดร้ายกับงูนะแต่เราขาดสติเดินไปเหยียบงูเลยยังไงงูก็กัดในวัดเนี่ยมีงูหลายอย่างประเภทกัดตายเลยนะในวัดหลวงพ่อเนี่ยมีงูหลายชนิดงูเห่าก็มีงูจงอางก็มีนะงูสามเหลี่ยมงูทับสมิงครางูเขียวหางไหม้งูกระปะมีงูดุๆหลายตัวนะแต่ยังไม่มีใครโดนมันกัดเพราะว่ามีสติไม่ไปเหยียบมันสักอย่างเดียวไม่ทำอะไรเราหลวงพ่อนั่งอยู่นี่งูมางูเห่ามาหากินอยู่ข้างขาเรานะเล่ไปเล่มาเขาก็ไม่กลัวเราเราก็กลัวเขานิดหน่อยเราก็แอบดูว่าทำอะไรเนี่ยรักษาศีล5ไว้นะแล้วก็ให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนี่แหละการปฏิบัติพอจิตใจอยู่กับตัวเองแล้วก็ดูความจริงของร่างกายของจิตใจไปร่างกายนี้เป็นสุขหรือเป็นทุกข์ดูให้ดีนั่งอยู่ก็เป็นทุกข์นะเดินอยู่ก็เป็นทุกข์นอนอยู่ก็เป็นทุกข์นอนอยู่ก็ทุกข์นะมันเมื่อยก็นอนพลิกซ้ายพลิกขวาคืนหนึ่งนอนพลิกตัวทั้งหลายสิบทีพลิกตัวพลิกตัวหนีความทุกข์ไปได้นั่งอยู่ก็ทุกข์ใช่ไหมต้องขยับไปขยับมามันทุกข์มันเมื่อยอันนี้เป็นความทุกข์หลายวันหิวข้าวปวดเอือปวดฉี่หิวน้ำนี่เป็นความทุกข์รายวันนานๆเจ็บป่วยทีหนึ่งเข้าโรงพยาบาลนี่เป็นทุกข์หนักๆทีหนึ่งแต่รวมความแล้วทุกวันเนี่ยเรามีสติรู้กายไปแล้วเห็นร่างกายมีแต่ความทุกข์พอเรามีปัญญาเกิดขึ้นเราเห็นความจริงแล้วร่างกายเป็นตัวทุกข์ความรักความหวงแหนในร่างกายจะลดลงนั้นต่อไปพอร่างกายแก่แต่เดิมคนก็เป็นทุกข์เพราะว่าแก่เราภาวนาเรารู้ความจริงของร่างกายว่าร่างกายแก่เราเห็นว่าไอ้ที่แก่คือร่างกายแต่ใจเราไม่ทุกข์นะใจเราไม่ทุกข์เพราะใจเราไม่ได้อยากจะเป็นหนุ่มเป็นสาวตลอดกาลเรารู้ความจริงว่ากายต้องแก่เราเห็นร่างกายมันเจ็บป่วยเราไม่ทุกข์คนอื่นเขาเจ็บป่วยเขาเป็นทุกข์นะกลุ้มใจเป็นทุกข์เราเจ็บป่วยก็แค่ร่างกายเจ็บป่วยใจไม่ทุกข์เวลาจะตายคนอื่นเขาทุกข์นะเราไม่ทุกข์นะใจเรามันไม่ทุกข์เพราะงั้นเราฝึกไปภาวนาเห็นความจริงของร่างกายเราจะไม่ทุกข์เพราะร่างกายเราเฝ้ารู้ความรู้สึกในใจเราความสุขความทุกข์ความดีความชั่วทุกสิ่งทุกอย่างในจิตใจชั่วคราวทั้งหมดเราจะไม่หิวความสุขเราจะไม่เกลียดความทุกข์เราจะไม่หิวความดีเราจะไม่เกลียดความชั่วใจเราจะเสมอกันมีความสุขเกิดขึ้นใจเราไม่หลงยินดีมีความทุกข์เกิดขึ้นใจเราไม่หลงยินร้ายมีความดีเกิดขึ้นใจก็ไม่หลงยินดีมีความชั่วเกิดขึ้นใจก็ไม่หลงยินร้ายใจสักว่ารู้ใจสักว่าเห็นสภาวะทั้งหลายเพราะฉะนั้นใจเราจะไม่ยินดียินร้ายใจเราจะเหมือนน้ำที่สงบนะน้ำที่ไม่มีคลื่นใจมันจะสงบเหมือนเรามีถังน้ำนะแล้วมันไม่มีคลื่นไม่มีลมมีอะไรแอบแฝงอยู่ที่ก้นถังนะเราเห็นหมดเลยมีตะกอนมีเศษผงอะไรอยู่ที่ก้นถังเรามองเห็นนะใจเราเรียบใจเราสงบถ้าใจเรากระเพื่อมอย่างนี้มีอะไรซ่อนอยู่ก้นถังนะเรามองไม่เห็นน้ำมันกระเพื่อมงั้นการที่เราฝึกจิตฝึกใจไปจนกระทั่งใจเราเป็นกลางไม่ยินดีไม่ยินร้ายเนี่ยสมาธิก็จะสมบูรณ์เต็มที่ขึ้นมาปัญญาก็จะแจ่มแจ้งขึ้นมาอะไรที่แฝงอยู่ในจิตใจเล็กๆน้อยๆเราก็มองเห็นนะกิเลสอะไรแฝงอยู่เราเห็นหมดเลยง งั้นพอเราเห็นหมดเลยแล้วกิเลสมันทนสติทนปัญญาไม่ได้นะมันถูกขจัดออกไปหมดใจมันก็พ้นจากกิเลสใจมันพ้นกิเลสพ้นตัณหามันจะพ้นจากทุกข์ที่ใจมันทุกข์เพราะใจมันก็เพิ่มขึ้นกับเพิ่มลงมีความอยากทีไรใจก็กระเพิ่มทุกทีพวกเราภาวนาเห็นไหมใจมันกระเพิ่มได้ใจมันแกว่งๆนะเดี๋ยวยินดีพองนะเดี๋ยวเสียใจก็แฟบเดี๋ยวพองเดี๋ยวแฟบอย่างเงี้ยทั้งวันเป็นอย่างนี้แล้วชีวิตทั้งชีวิตเป็นอย่างเนี้ยนี่เราภาวนาจะเห็นเลยสุขก็อย่างนั้นแหละอยู่ชั่วคราวทุกข์ก็อย่างนั้นแหละดีชั่วก็ชั่วคราวก็อย่างนั้นนั่นแหละงั้นต่อไปเวลาสุขเกิดขึ้นเวลาดีเกิดขึ้นใจก็ไม่กระเพิ่มขึ้นเวลาทุกข์เกิดขึ้นเวลาความชั่วเกิดแทรกเข้ามาใจก็ไม่แฟบลงไปใจแค่รู้แค่เห็นถามว่าถ้ามีสติอย่างนี้ทำไมกิเลสมันยังมาได้มันมีความเคยชินอยู่เรื่องอนุสัยอนุสัยเรายังไม่หมดมันยังมีอยู่มันก็ยังกระเพิ่มขึ้นกระเพิ่มลงถ้าเป็นพระอรหันต์นะมันไม่มีนะมันไม่มีกิเลสไม่มาแล้วมาไม่ได้แล้วแต่ของเรามันยังมีอยู่เราก็พยายามฝึกไปเรื่อยใจกระเพิ่มขึ้นกระเพิ่มลงกระเพิ่มขึ้นกระเพิ่มลงมีสติรู้ไปเรื่อยในที่สุดใจไม่กระเพื่อมใจเป็นกลางต่อทุกสิ่งทุกอย่างด้วยปัญญาอย่างยิ่งเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นของชั่วคราวใจมันเข้าสู่ความเป็นกลางแท้จริงนะปัญญาที่เฉียบแหลมที่สุดจะเกิดขึ้นกิเลสอะไรเล็กๆน้อยๆนะที่แฝงตัวอยู่ในจิตใต้สำนึกอ่ะเหมือนกับเศษผงที่ตกอยู่ใต้ตุ่มน้ำใต้ถังน้ำเรามองเห็นพอเราเห็นนะมันจะสลายตัวไปล้างกิเลสไปเรื่อยๆค่อยๆฝึกไปพอไหวไหมรักษาศีลห้าศีลห้าคือไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนคนอื่นให้จิตใจอยู่กับเนื้อตัวนั่นคือสมาธิเรียนรู้ความจริงของกายของใจนั่นคือการเจริญปัญญาจนกระทั่งเห็นความจริงของกายของใจแล้วจิตไม่กระเพื่อมหวั่นไหวตัวนี้ศีลสมาธิปัญญาจะรวมตัวกันและอริยมรรคจะเกิดขึ้นจะล้างกิเลสธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนนี่ก็เดินอยู่ในเส้นทางอย่างนี้เมื่อก่อนศีลห้าเราแยกเป็นส่วนๆ นะที่แท้ไม่เรื่องเบียดเบียนนั่นแหละเบียดเบียนคนอื่นเบียดเบียนคนอื่นเราเบียดเบียนได้ยังไงบ้างเบียดเบียนชีวิตร่างกายเขาเบียดเบียนทรัพย์สมบัติเขาเบียดเบียนลูกเมียที่เขารักเราไปแย่งเมียเขาเนี่ยเขาก็ทุกข์ใช่ไหมไปเบียดเบียนเขาไปโกหกหลอกลวงเขาอะไรก็เป็นการเบียดเบียนเขาเบียดเบียนตัวเองก็คือทำลายสติสัมปชัญญะของตัวเองด้วยการกินเหล้าเมายาถ้าเราไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เบียดเบียนตัวเองการไม่เบียดเบียนคนอื่นก็คือการไม่เบียดเบียนตัวเองด้วยเราไม่เบียดเบียนคนอื่นเราก็สงบสุขถ้าศีลเราดีสมาธิเราจะเกิดง่ายเมื่อเรามีสมาธิก็เหมือนน้ำนิ่งแล้วใจไม่กระเพื่อมขึ้นกระเพื่อมลงปัญญามันก็เกิดง่ายอะไรแอบอะไรแฝงอยู่ในจิตใจเราก็เห็นหมดนะพอศีลสมาธิสมบูรณ์แล้วอริยมรรคจะเกิดอริยมรรคจะเกิดขึ้นอดทนนะภาคเพียรไปอย่าปล่อยชีวิตให้หมดไปวันหนึ่งวันหนึ่งโดยไร้สาระพวกเข้าวัดจำนวนมากใช้ชีวิตแบบไร้สาระนะเข้าวัดมาเพื่อความสนุกมาเจอเพื่อนฝูงเฮเฮฮาฮาบางคนจะมาหาผัวหาเมียนะมีนะไม่ใช่ไม่มีไม่ใช่มาวัดแล้วมาด้วยหวังธรรมะอย่างเดียวหรอกบางคนนะมันคิดจะมาศึกพระนะเพราะพวกพระเขายังโสดอะไรเงี้ยอยากเอาพระไปทำสามีมีไม่ใช่ไม่มีมีมาตลอดนะทุกวันนี้ก็มีนึกว่าเราไม่รู้เหรอไม่อยากประจานเธอผู้ชายบางคนมาภาวนานะก็เลวนะภาวนาไปภาวนาไปแล้วก็ทำเป็นระลึกชาติผู้หญิงคนเนี้ยชาติก่อนเป็นเมียเราที่ไปเอามาเป็นเมียอีกนะชาตินี้ก็มีเมียแล้วนะระลึกชาตินี่กิเลสมันหลอกทั้งสิ้นเลยถ้าภาวนาแล้วไม่ลดละกิเลสเนี่ยผิดแล้วล่ะถ้าภาวนาแล้วลดละกิเลสได้ถึงจะเรียกว่าภาวนาถูก ภาวนาแล้วสะสมกิเลสนะกิเลสยิ่งเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะเลวร้ายที่สุดเลยนะคนเข้าวัดไม่ใช่คนดีทุกคนนะงั้นไม่ใช่มาพูดกับเราแล้วเราเชื่อง่ายๆนะต้องระวังเหมือนกันผู้ร้ายมันก็แอบเข้ามาอยู่ในวัดเหมือนกันก็ต้องระมัดระวังตัวเองหันไปทางโน้นหันไปเดี๋ยวพระรับไปเขียนเสร็จแล้วมีของถวายก็เอาไปถวายพระอาจารย์